Hej og velkommen til Dagbladet Informations podcastserie Det Store Perspektiv.
Jeg hedder Bo Elkær, jeg er journalist her på Fabrikken og skriver om alle mulige mærkelige ting. Blandt andet af og til noget omkring forskning og sundhed. Jeg har skrevet meget om covid her i seneste år.
Den her sæson af podcasten den handler om sundhedsforskning. Her i foråret inviterede jeg en række af Danmarks dygtigste og mest citerede forskere forbi informationskantinen til en samtale om deres forskning, der på hver sin måde er ved at revolutionere vores viden om kroppen, vores sundhed og vores psyke.
Må jeg lige stille spørgsmål først? Alle her, der har været i berøring med en psykisk syg, altså pårørende, venner eller selv, kan vi ikke lige række hånden op? Det er jo en folkesygdom, ikke?
Jo.
Min gæst i dag er professor og forsker i psykiatri, Merete Nordentoft, der skal fortælle om sin forskning. Psykisk sygdom er en tabubelagt og underbehandlet folkesygdom med mange årsager. Merete Nordentofts forskning citeres globalt, blandt andet fordi den er baseret på det danske samfunds datarigdom.
Og vi har leveret noget meget vigtigt. Altså, vi har jo vist, at mennesker med psykisk sygdom, de lever 10-15 år kortere end resten af befolkningen. Det er også danske og finske og svenske fund, der har vist, at det er 20 gange så almindeligt for mennesker med psykiske lidelser, at de dør ved selvmord end i baggrundsbefolkningen.
I løbet af min samtale med Merete Nordentoft kommer vi blandt andet ind på, hvorfor det er godt, men ikke godt nok at gå til spejder. Det lyder abstrakt, men i bund og grund handler det om samfundets mest sårbare og svage mennesker, og hvordan vi hjælper dem bedst muligt.
Hvis man skal tage fat i psykiatrien i Danmark, og hvis vi forestiller os, nu får du frie hænder til at tage fat i psykiatrien i Danmark, hvor skal vi så gå i gang?
Altså jeg tænker, at det vigtigste det er at forstå, hvor almindelige psykiske sygdomme er. Jeg tænker, nu har du lagt den bog, jeg har skrevet her på bordet,
ja.
Som hedder Hvordan skaber vi fremtidens psykiatri? Det er en af de små orange bøger i informationsserie. Da jeg skulle skrive den bog, eller da de spurgte mig for nogle år siden, om jeg ville skrive sådan en, og hvad den skulle hedde, så fandt jeg på en meget lang titel. Og den er, psykiske sygdomme er underdiagnostiserede, underbehandlede, stigmatiserede folkesygdomme. Og så sagde redaktøren, den går ikke. Men ikke desto mindre, så synes jeg faktisk, det er overskriften, at psykiske sygdomme er folkesygdomme. Det er jo en tredjedel af hver af os, som kommer i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem i løbet af et livsforløb, og det er i alle familier, at der er nogen, der har en psykisk sygdom. Og så er det stigmatiseret. Jeg tror faktisk ikke, der stod stigmatiseret i den der arbejdsoverskrift, der stod hemmeligholdt. Fordi det er jo hemmeligheder, som findes i forskellige familier. Jeg oplever det tit, når jeg bare sådan kommer et eller andet sted hen, eller hvis jeg holder et foredrag, at så er der nogen, der henvender sig til mig bagefter og siger, jeg har en søn, jeg har en datter, jeg har en papdatter eller en nevø, som har det sådan og sådan. Og så kommer der tit en historie om, at man har prøvet at få hjælp, og det ikke er lykkedes. Det er tit, det bliver visket, eller man bliver sådan trukket til side og spurgt om et eller andet. Og det tænker, det kan også godt være, at ortopædkirurgerne oplever det en gang imellem, men jeg tror specielt det med, at man visker, det er specielt for det psykiatriske område, at det er så fordækt, eller at det bliver opfattet som noget, både som man selv er skyld i, og også som er pinligt, ikke bare for en selv, men for hele familien. Altså i bogen skrev jeg et eksempel, som handlede om min mand, som har diskusprolaps, og det har han haft næsten hele livet. Men ude på hans arbejde, der købte de en hæve-sænke-seng til ham. Og så blev han faktisk maskot på afdelingen. Altså jeg tænker, at hele afdelingen blev stolt af, at det kunne lykkes at få noget arbejdskraft ud af ham, selvom han var så syg, så han kun kunne ligge ned. Og så fik han det bedre til sidst og så videre og så videre. Ikke? Men det der med, at man er i stand til at acceptere, at der er nogen, der har en vanskelighed på et eller andet område, og indrette sig efter det. Det synes jeg, at vi er bagud med på de psykiske sygdomsområde. Jeg synes, det er jo betegnende, at andre handicapområder har været meget bedre til at bringe sig selv på landkortet. Det er for eksempel sådan, hvis man skal ud og køre med elevator, så kan man altid finde ud af, hvad etage man er på, hvis man er blind, fordi der er blindskrift. Og det samme med kørestol, der er regulativer om, at man skal på enhver terrasse og hvert område, toiletter osv., der skal kørestol kunne vinde. Men vi har ikke været i stand til at identificere, hvad skal der til, for at mennesker med psykiske lidelser for eksempel kan få en plads på arbejdsmarkedet.
Nej.
Det var en lang historie.
Jamen, det er en god historie.
Ja.
Og en vigtig historie. Lad os tage fat i det her med folkesygdomme. Altså, det er jo ekstremt udbredt. Kan du sige noget mere om, hvor vi er henne i landskabet med det?
Ja, altså vi er sådan, at der er 366.000 mennesker, som aktuelt er i kontakt med det psykiatriske behandling, eller måske inden for den sidste femårsperiode, er i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem. Og at det har udviklet sig voldsomt, det er steget med 31% over det sidste årti. Og det er ikke nødvendigvis, fordi folk er blevet mere syge. Det kan godt være, at der også er... Altså, der har jo været øget mistrivsel, det har vi set i sundhedsprofilen, at der er flere specielt unge, som oplever, at de har dårligere trivsel. Men der er også noget af det, der var der i forvejen, hvor det, der skete, det var jo, at vi fik udredning og behandlingsgarantien for psykiatrien. Og det synes jeg, man skal have. Altså, hvis der er udredning og behandlingsgaranti for de somatiske sygdomme, så skal der også være det for de psykiatriske sygdomme. Men da det blev vedtaget, så blev det vedtaget uden den opgradering af kapaciteten, som er nødvendig for at kunne tage imod 31% flere mennesker med psykiske lidelser. Men der har været en specielt stærk stigning i antallet af patienter inden for børnepsykiatrien. Og der tror jeg altså, at det har været sådan, at ventetiderne har været meget lange. Og det er de. Altså nu er der udredning og behandlingsgaranti, og så vil jeg så sige, altså undtagen for børnepsykiatrien. Og det er fordi, at i børnepsykiatrien, så skal man først igennem PPR-systemet, og der er der ikke garanti for, at det foregår så hurtigt, sådan som der er i regionspsykiatrien. Så der kan ventetiden faktisk være endnu længere. Men i voksenpsykiatrien, der er der sket det, at ventetiden på behandling er bragt ned. Og jeg var jo læge i sådan et psykoterapeutisk ambulatorium i slutningen af 90'erne. Og der sad jeg og tog imod mennesker, som... søgt hjælp på grund af spiseforstyrrelser, på grund af angstanfald og depressioner. Og jeg skrev journal, og så kunne jeg så, når jeg var færdig med det, så kunne jeg sige, ja, du kan blive skrevet op til behandling her. Og der er tid om 1,5 år. Altså, det var faktisk den besked, jeg kunne give i mange tilfælde. Og nu er det jo sådan, at der er tid i løbet af 30 dage. Og så i de fleste, det er jo sådan en forvisitationssamtale, men i de fleste tilfælde, så starter behandling relativt hurtigt. Så der er altså... Der har psykiatrien fået tommeskruerne på og har måttet etablere den behandlingskapacitet. Og så nu klager vi jo så over, at behandlingsresultaterne ikke er gode nok, og at behandlingen er for kort vej. Og det synes jeg det er en rigtig klage, fordi det vi har fået, det er jo behandlingspakker version 1.0. Og nu har vi brug for, at det er godt, at de er kommet, fordi nu har vi så den her ret til behandling, men der er alligevel masser af mennesker, der enten ikke får behandling, eller får for kort eller forkert behandling, så de ikke alligevel for alvor bliver hjulpet.
Jeg kan godt lide at forenkle tingene.
Ja.
Hvis man nu skal sammenligne, så kan man sige, hvis jeg brækker et ben, bum, så ved man, hvad der er galt, så skal man skinne på, og så er det det. En psykisk sygdom er jo lidt mere svær at håndtere. Det gør det vel også sværere at finde ud af, hvor skal ressourcerne kanaliseres hen, hvem skal hjælpes, hvordan og hvornår.
Ja, altså forskellen med hensyn til diagnostik af de psykiske lidelser og de fleste af de somatiske lidelser, det er jo, at de psykiske lidelser, der hviler diagnosen på patienternes rapport om, hvordan de har det. Måske også, hvordan de fremtræder og ser ud, men det er jo ikke sådan, at vi kan tage et røntgenbillede, eller vi kan tage en blodprøve eller en hvilken som helst test, hvor vi har ligesom lakmusprøve og siger, har du det, er det sådan og sådan, så har du den og den diagnose. Det kan vi ikke. Vi kan forholde os til symptomerne, og vi kan tænke, det lyder ligesom noget, vi har hørt før. At det er det samme billede, og de er jo så også beskrevet i vores lærebøger. Men det er jo til forskel fra somatikken, hvor at hvis man har brækket ben, så kan man se det på røntgen. Og hvis man har fået en blodprøve i hjertet, så er det jo også til at finde ud af ved hjælp af scanning og blodprøver. Ikke?
Ja.
Og det betyder måske, at der kan være lidt mere diskussion om, er det her nu en sygdom? Og også, altså, hvor går grænserne for behandlingssamfundet? Nogle af alle de diskussioner har jo været der. Og jeg synes også, det er berettiget, at de er der. Jeg synes bare, vi skal passe på, at vi ikke får dem udbredt, eller får det hele udvandet i en sådan grad, så man tænker, altså så kan det nok løses ved, at vi går til spejder, for nu at vende tilbage til dit udgangsspørgsmål.
Ja, den skal vi nok grave længere ned i om et øjeblik, men altså, det er jo det, altså, det er jo svært at se, hvor går grænsen fra at være, hvad skal man sige, psykisk syg, som skal have hjælp, og så have et mere eller mindre besværligt liv. Eller bare være bims. Altså det er vel også en mulighed.
Det var en ny diagnose.
Ja, ja, undskyld. Men altså, det er vel det der med, at man ikke bare kan sætte fingeren ned og sige, der er det her galt, og du skal have den her pille, og så går det nok derfra.
Jo. Altså man kan sige, der er jo en grund til, at det er lykkedes at skrive nogle psykiatriske lærebøger. Altså, hvor man kan beskrive, hvad er det for eksempel for nogle symptomer, man har, når man har en mani, og som gør, at det kan give et billede, som man kan genkende. Og jeg vil sige, nogle gange, når jeg har både sådan noget med at køre med psykiatrisk akutberedskab, nogle gange, hvis jeg møder en manisk patient, så kan jeg altså godt se det, altså over på den anden side af gården, eller på påklædning og på optræden. Ikke? Og på den måde er det jo, altså, de er jo ikke grebet ud af luften, de diagnoser. Og nu er der så yderligere sket det, at den genetiske forskning har underbygget de diagnoser, vi har. Den har også gjort os opmærksom på, at der er nogle af dem, der ligner hinanden. For eksempel angst og depression og bipolar sygdom og skizofreni. Der er der jo et vist genetisk overlap, og det passer også meget godt med, at nogle gange er det svært for os at finde ud af, om man fejler det ene eller det andet.
Ja. Nu kom du til at sige et nøgleord, som jeg ville have kastet mig over med det samme, nemlig genetikken. Altså fordi jeg har jo researchet på din forskning, og kan jo se, at du er altså meget, meget citeret sammenlignet med andre danske forskere internationalt. Og det, der ligger helt i top, det er de projekter omkring genetik, som du har medvirket til. Kan du sådan nogenlunde ædrueligt forklare mig, sådan at jeg forstår det? Altså sig det som til en femårig, så
ja,
er jeg nogenlunde med.
Ja, det kan jeg godt. Altså først så vil jeg godt lige nedtone mit engagement i det. Ja. Jeg har været med i et konsortium, hvor vi har været 6, som har været så heldige at få en masse penge til at lave nogle, ikke kun genetiske undersøgelser, men også genetiske undersøgelser i Danmark. Og det vi har kunnet udnytte, det er jo, at fra 1981 og frem efter, der har alle, som er blevet undersøgt for fenylketonuri, ved en helprøve, når de bliver født. Det er sådan en lille filterpapir, hvor der bliver dryppet 3 dråber af 7 mikrogram hver. De er blevet gemt ude på Serum Instituttet. Det vil så vise sig, at de helprøver kan man godt bruge til genetisk analyse. Det foregår anonymiseret. Der er ikke nogen, der ved, hvem der er hvem. Altså fordi det bliver behandlet inde på Danmarks Statistik eller nogle af de andre store datasteder. Så vi kan ikke slå en enkelt person op. Men vi har fået mulighed for at lave en stor undersøgelse, hvor vi har fået genetisk materiale for mennesker med skizofreni, bipolar sygdom, ADHD, autisme og depression. Og det har bidraget på verdensplan til, at man har fundet gener for ADHD og autisme. Det havde man faktisk ikke før, at det danske bidrag kom. Og vi har fundet ca. 15 gener for hver. Det er jo ikke det samme som, at man så har forklaret hele sygdommen, men man er kommet lidt væk fra det der, alle drenge har det, og det er bare dårlig opdragelse. At det faktisk også er et handicap, som har en vis biologisk substans, eller, altså, hvor der er en konstitution, som gør, at man har lettere ved at reagere på den måde, som børn med autisme og ADHD gør. Ja. Men det gælder altså både ADHD og autisme, hvor vi var nærmest de første i verden, og så gælder det på depression, hvor der blev fundet 44 gener, og de var der heller ikke før, og så på skizofreni, hvor der er fundet 256. Og det kan man sige, at der er ikke nogen af de gener, som alligevel er bestemmende. Altså man kan sagtens have de gener uden at have sygdommen, og man kan også begynde at spekulere i, om de gener egentlig, når nu ikke lige man bliver syg, om de så i nogle tilfælde ligefrem kan være hjælpsomme. Og det er jo for eksempel nogle undersøgelser, der er lavet for omkring skizofreni, der har man fundet, at det er en islandsk undersøgelse, hvor man har fundet, at de, der har gener for skizofreni, de er, eller generne for skizofreni er i højere grad repræsenteret hos kunstnere. Så, altså som et eksempel. Og der er jo også et eksempel omkring ADHD, som ligger i utålmodigheden. At det at have gener for ADHD, uden at være alvorligt ramt af sygdommen, at det kan bidrage til, at man altså utålmodig, og det er jo ikke en dårlig ting, altså at have lidt gang i den.
Det er jo faktisk en meget god ting. Det er jo heller ikke, fordi jeg havde en forventning om, at genforskning ville pege i retning af, så er der en on-off-knap, og så kan vi begynde. Nej, det er ikke sådan der.
Sådan er der jo for nogle genetiske sygdomme, at der er en on-off-knap. Og jeg ved ikke, om vi havde håbet det. Vi vidste godt, at det ville vi ikke finde. Men vi kan finde, at der er nogen, der er mere genetisk sårbare, og nogen, der ikke er så genetisk sårbare. Og så kan vi, det bekræfter faktisk de teorier, vi havde i forvejen, som hedder stress-sårbarhedsmodellen, at nogle mennesker er mere sårbare end andre. Vi kan alle sammen blive ramt af en alvorlig belastning. Altså det er derfor, det hedder en stress-sårbarhedsmodel. Hvis vi bliver udsat for belastninger, der er tilstrækkeligt rædselsfulde, så kan vi alle sammen enten udvikle depression eller psykose. Men der er nogen, der er mere sårbare end andre. Og det kan man sige, det har vi nu fået noget genetisk viden, der faktisk dokumenterer, at det er sådan, det er. Og det har også været med til at forene fronterne i psykiatrien. Så altså, hvis vi ligesom skruer tiden tilbage til 60'erne eller 70'erne, så var der jo meget store modsætninger mellem de biologiske psykiater og de psykoterapeutiske. Og det er der ikke mere. Altså, der kan sikkert sagtens finde sådan nuancer af nogen, der er lidt mere det ene og lidt mere det andet. Men der er ikke den modsætning mere i det store billede. Og hvis vi tænker på dagligdagen. Men så er det jo fordi, at man faktisk har fået en vis underbygning af, at både miljø og genetik er vigtigt.
Ja. De her helprøver, der er vi jo over i et relativt unikt dansk område, altså den her registerforskning, det her adgang til ja. Store registre om os alle sammen, som man så kan arbejde i. Kan du sige noget mere om det?
Altså jeg kan sige, at vi er jo i Danmark i en unik situation, synes jeg, både fordi vi har de helprøver, og også fordi vi har registre på alle mulige områder, og vi finder os i det. Altså, jamen, og det er jo unikt, og det er jo fordi, vi har jo en ressource i Danmark, som, altså også nu, når vi kigger på, hvad der er sket under coronaen og sådan noget, vi har tillid. Altså, vi har tillid til, at myndighederne, at de opfører sig ordentligt, og at hvis de siger, at de oplysninger, der findes om os i registre, at det ikke er noget, som man kan trække ud, og enhver kan, jeg kan få at vide, om du har været indlagt. Det kan jeg jo ikke. Altså, men det stoler vi også på, og derfor så finder vi os i at acceptere, at det er muligt at lave registerforskning. Og derfor er Danmark og Skandinavien sådan registerforskernes slaraffenland. Så der er mange, der gerne vil analysere data i vores land og påvise sammenhænge, som man ikke har kunne påvise ellers. Og vi har leveret noget meget vigtigt. Altså, må jeg lov at sige nogle af de ting?
Ja, endelig.
Altså, vi har jo vist, at mennesker med psykisk sygdom, de lever 10-15 år kortere end resten af befolkningen. Og det er jo undersøgelser, der er lavet i Danmark og Sverige og Finland, der har vist det. Og det er lavet flere gange, og det viser det samme. Det viser også, at det ændrer sig ikke. Selvom befolkningens levetid øges, og mennesker med psykiske lidelser, deres levetid øges også, men afstand er den samme. Og det svarer til i Danmark, at der er 5.670 mennesker hvert år, som dør ekstra, fordi de har en psykisk sygdom. Og det er, jeg siger lige det tal en gang til, 5.670, fordi det er næsten lige så mange, som der døde under hele coronaepidemien. Jeg prøver på, om jeg kan vække det politiske landskab til at adressere, at der er så stor en overdødelighed. Det skyldes både selvmord og ulykker, og så skyldes det, at der er en overdødelighed ved næsten samtlige somatiske sygdomme. Og det er klart, det er ikke enkelt at gøre noget af det, men det er heller ikke umuligt. Altså, det var lige før, jeg skal sige det der kende, de sagde, ikke? At we don't do it because it's easy, we do it because it's hard, eller... Men at vi skal ikke give op, selvom det er en kompleks løsning, der skal til. Det er en af de ting. Altså overdødeligheden er blevet dokumenteret. Man kan også sige, at selvmordsdødeligheden, specielt selvmordsdødeligheden for mennesker med psykiske lidelser, det er også danske og finske og svenske fund, der har vist, at det er jo 20 gange så almindeligt for mennesker med psykiske lidelser, at de dør ved selvmord end i baggrundsbefolkningen. I gamle dage troede man, at det var hver femte med en psykisk lidelse, eller hver tiende. Det er det heldigvis ikke, men det er hver tyvende. Så det er jo også nogen.
Det er mange.
Ja, det er det.
Det er jo lidt sådan, hvis vi snakker psykisk sygdom, og nu kommer jeg med et eller andet forsimplet billede igen. Altså hvis folk er enige om, at himlen den er blå, så kommer der en og siger, nej, den er ikke. Den er lilla. Det er sådan et lidt skævt verdensbillede på en eller anden måde, ikke? Også i forhold til autisme for eksempel. Men man kan vel godt agere som menneske med den her psykiske sygdom, hvis man får den rigtige hjælp?
Jo. Altså, der synes jeg jo heldigvis, der er kommet lidt større forståelse. Jeg vil sige, der er stadigvæk en meget stor stigma og tabu forbundet med psykiske lidelser, som jeg allerede har sagt. Men der er også noget, der har flyttet sig. Altså, jeg kan huske, jeg sad i Sundhedsstyrelsen for 20-30 år siden. Og der var der en af kontorcheferne, der spurgte, kan man tale med dem? Og der vil jeg sige, der er vi altså nået langt, ikke? Og det er jo, og det er jo fordi, der trods alt har været en hel masse indsatser. Der er en masse modige mennesker, som har stillet sig op og sagt, jeg har fejlet det og det. Og det gælder jo, i første omgang var det kun folk med angst og depression. Men nu har der så senest været Peter Øvig, som skrev en hel bog om, at han havde fået elektroshock. Og der er også nogen, jeg tror ikke, der er så mange i Danmark, men der, det er der internationalt. Der er nogen, der har skrevet om, hvordan det er at leve med skizofreni.
Ja. Og det er vel, altså, der er vel ingen tvivl om, at det er super ekstremt vigtigt at få aftabuiseret psykisk sygdom. Altså fra, om jeg så må sige, en mental forkølelse og helt op til den helt store kræftdiagnose. Vi skal have klædt tingene af, så vi kan se, hvad det er, vi snakker om. Ikke?
Jo.
Er der ressourcer nok?
Nej.
Nej.
Det er meget klart.
Vil du gerne uddybe det så lidt mere detaljeret? Fordi nu er vi over i det med spejderlejren.
Ja, det kan jeg godt uddybe. Altså, jeg vil sige, for det første har vi jo set vi har set mange forskellige kurver, og nogle af dem har Danske Regioner været med til at lave. For eksempel er der en kurve, som viser, at fra 2000 og de følgende 15 år, der kom der 40% flere investeringer i somatikken end i psykiatrien. Og det kan man sige, at noget af det er måske nogle store maskiner, de har købt, men der var altså ikke den samme investering. Og det andet, vi kan se, det er jo, at hvis man sammenligner med, hvor mange flere patienter, der er kommet i psykiatrien i forhold til, hvor meget mere personale, så er det altså to kurver, der ser sådan her ud, hvor den ene den stiger en ganske lille smule, og den anden stiger ganske voldsomt. Og altså, vi oplever det i dagligdagen, hvor vores direktioner, de gør, hvad de kan for at prøve at få enderne til at nå sammen, og det kan jo resultere i nogle sådan ret ubehagelige ting, hvor at man får at vide, at man skal nå det og det og det og det. Altså med hensyn til, hvor mange patienter man skal se, og hvor korte konferencerne skal være, og alt sådan noget, for at prøve at få enderne til at nå sammen. Og jeg synes, at der har vi bestemt nået et smertepunkt, hvor man kan se, at altså for eksempel er det sådan, at vi har nogle teams, der hedder FACT-teams, som skal, de har afløst den gammeldags distriktspsykiatri, og de opsøgende teams, vi havde. Og de har jo samtidig fået at vide, at de skal afslutte så mange patienter som muligt, så de afslutter en tredjedel af deres patienter til primærsektoren hvert år. Og det er jo nogle af de steder, hvor man tænkte, at det er altså folk, der har brug for langvarig behandling. Så den overlader man nu til nogle andre. Og nogle gange går det godt, men der er også nogle gange, hvor det ikke går godt. Altså hvor man tror, at man kan løse det. Man kan imødekomme det stigende pres, der er ved at prøve at lave forskellige løsninger, der betyder, at det bliver kortere, end behandleren gerne ville have haft. Jeg har været med til at skrive en artikel sammen med Jakob Kjeldberg, hvor vi estimerede, at der skulle en tredjedel flere ressourcer i den ambulante psykiatri, som altså er al den behandling, man tilbyder uden for sygehusene. Og så mente vi også, at der skulle nogle flere ressourcer i forhold til flere sengepladser, og også en større investering i kommunernes aktiviteter.
Og hvor meget større investering snakker vi om i forhold til kommunerne?
Ja, det var alt i alt blev det 4,5 milliard.
Ja. Altså, det kan man jo godt finde i et eller andet sted, hvis man ser på tallene i den anden ende, altså hvor mange der dør, hvor mange der...
Jo. Jo, altså, det var, altså vi havde prøvet på at diskutere det i forhold til 10-årsplanen, fordi jeg synes jo, når man nu hører den måde, politikerne taler om 10-årsplanen, så lyder det jo som om, at det ikke behøver at blive så dyrt. Altså fordi, at civilsamfundet kan løse en masse, og vi kan gå til spejder eller korsang eller noget andet. Og så skal vi nok finde nogle penge. Der synes jeg bare, det lyder som om, de snakker om sådan 300 millioner eller sådan noget. Jeg synes ikke, det håber jeg virkelig ikke, de gør. Jeg håber, de snakker om et meget større beløb, for jeg mener, der er et meget stort behov for flere ressourcer.
Og hvis nu, at vi lavede et tryllegreb og sagde, her er 4,5 milliard, knock yourself out, hvad vil du så gøre til at starte med?
Der er mange forskellige ting, altså, men noget af det, som jeg tror, at vi ret let kunne gøre, det var, at vi kunne ansætte nogle flere mennesker, både i kommunerne og i psykiatrien, til at hjælpe folk, som enten har været indlagt, eller måske kan undgå at blive indlagt, fordi de får mere støtte i eget hjem, og tilbyde dem både fra kommunernes side støtte, men også fra psykiatriens side, længere sammenhængende behandlingsforløb, som også, altså der er jo en del ting, som vi ved har effekt, og som vi ikke kan indføre, fordi at Ja, fordi vi ikke har ressourcerne. Et eksempel er jo Opus, som jeg selv har været med til at udvikle, et intensivt behandlingstilbud for unge med psykose, som vi har afprøvet i et lodtrækningsforsøg, og hvor der var ingen tvivl om på en hel masse parametre, at det var bedre. Det var bedre end det, man havde før. Det virkede bedre på både de psykotiske symptomer, hallucinationer og vrangforestillinger. Patienterne var meget mere glade, og de pårørende var mere glade. Der kom også mindre misbrug, og så var der et lavere sengedagsforbrug. Og det var det, der gjorde, at vi fik det indført over hele landet, sådan efter at have presset på for det nogle gange. Men det er stadigvæk sådan, at det er kun 60% af de patienter, der er i Danmark, som opfylder kriterierne, som får det. Altså, det kan godt være, at det er, fordi de ikke... Jeg ved ikke, om de er gået hjem, eller... Altså, vi har jo identificeret dem i registeren, så derfor ved vi, at de findes. Men vi kan jo se på den kapacitet, der er i Opus, at de ikke får det. Og det er jo det nemme eksempel. Det er jo, fordi at det er jo til mennesker med debuterende psykose. På en række af de andre områder, der er det meget sværere at påvise den underbehandling, som der formentlig er. Og den er jo sådan mere indirekte. Så kan vi sige, okay, hvis man afslutter en tredjedel af patienterne i de der fagteams, altså... Men det kunne godt være, at man kunne finde nogen, der vil sige, at det er fint. Altså, men jeg vil tro, at der var brug for, at også den behandling fik nogle flere ressourcer. Men jeg tænker, at vi bliver nødt til at lave et system, hvor at, man ikke kun er i stand til at tage imod folk, som om det var første gang, de kom. Og ikke have en forventning om, at de bliver meget hurtigt raske. Og der tror jeg egentlig, der har... Altså i den her, det er jo sådan en Toyota-ting, der er kommet ind, ikke? At man har jo, ligesom hele resten af sygehusvæsenet, har man lavet det hele så rationelt som overhovedet muligt, og her der har vi altså gjort det, at vi har tænkt, at vi skal overholde behandlingsgarantien, folk skal komme hurtigt ind, og vi tilbyder dem det her minimum, sender vi dem hjem igen, hvis de er stadig syge, så må de komme igen. Jeg har et slide, nu bruger vi ikke slides her, men hvor jeg, som har overskriften 8 års odyssé, for det er en af mine venner, som har en syg datter, som hun sådan, hver gang datteren har været igennem et nyt pakkeforløb, så skal hun op på barrikaderne igen og skaffe plads til at komme ind og blive og få en tur til. Og det er jo et enormt spild. Altså, jeg tænker, at hver gang vi kan skabe et... noget mere kontinuitet, så kan vi tjene nogle penge, fordi der er nogle penge, vi ikke spilder på at oprette en ny journal, og også alt den frustration og venten og ulykke, altså, som jo på en eller anden måde også kan omsættes til en samfundsmæssig værdi, at det er jo dårligt, at folk får det så ringe, og så skal genhenvises. Og så er der også alt det med, at hvis man fejler mere end én ting, altså kan det være svært at få behandling, fordi at de her pakker, der er udviklet, de passer til én ting ad gangen.
Tiden er løbet fra os.
Ja.
Hvad er det absolut vigtigste, vi skal tage med i din optik?
Jamen, det er, at vi skal have en ambitiøs 10-årsplan. Ja. Det er godt, at der er kommet en 10-årsplan. Og altså næsten alle brugerorganisationer og fagorganisationer har været involveret i at lave den. Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen er blevet enige om, hvad der skal stå. De arbejder med det i flere år, og det er blevet udskudt og udskudt på grund af coronaen. Og så udkommer der så et solidt fagligt oplæg. Så skal vi have en plan. Altså ellers bliver vi simpelthen så skuffet. Jeg tænker også på... Altså, det var et valgløfte fra Socialdemokratiets side, og det var med i det der forståelsespapir. Så vi håber alle sammen på det. Det bliver hele feltet er meget parat til, at der skal komme 10-årsplan. Og den er jo fuld af anbefalinger, og også prioriteret faktisk. Noget af det, man prioriterer øverst, det er jo det med, at unge skal have hjælp. Der er også psykiatrisk forskning er også en prioritering, og så sammenhængende forløb. Men det er jo nogle vigtige prioriteringer.
Ja. Og det hele, det er pakket og klar, der skal bare sparkes i gang.
Ja, ja.
Det, der skal bare trykkes på knappen.
Ja.
Jeg blev klogere. Tak.
Selv tak.
Det var dagens afsnit af Det Store Perspektiv. Tusind tak, fordi I lyttede med, og tak til Novo Nordisk Fonden, der har støttet arrangementerne og podcasten. I næste uge er jeg tilbage igen, og der skal vi tale om tissue engineering, hvor læger bruger celler til at bygge reservedele til kroppen. Jeg håber, at du vil lytte med der også.